Отже, першого нашого гостя ми вже представили, представляємо ще раз. Це Олександр Мосін, заступник міського голови міста Кропивницький. Пане Олександре, вас вітаємо.
Добрий день. Доброго дня.
І розпочати, певно, хочемо з таких з візуальних спостережень, оскільки, як і містяни, ми так само користувалися тут громадським транспортом, бачили маршрутки, бачили тролейбуси, якщо тролейбуси в більш-менш нормальному стані, принаймні з того, що ми побачили. Маршрутки такі вже застарілі і там принаймні...
Невеличкі, переповнені є часто, ну принаймні в часи, в години пік. І от які, в принципі, проблеми з транспортом?
Ну, про транспортну галузь в нашому місті можна говорити про таке, що на сьогодні в нас 8 маршрутів в режимі звичайного руху, 32 в режимі маршрутного таксі. І всі ці маршрути забезпечені транспортом. Зрозуміло, що ви бачили марки БАЗ Пожеромістка, сюди 22 місць, марки БАЗ Волошка і МАЗ-103. Це ті автобуси, які були закуплені в минулому році у відповідності до тендерних процедур.
Ну, попередні автобуси.
Великі автобуси 100 пасажирів, це якщо врахувати і сидячі місця, і стоячі місця.
МАЗ – це комунальний транспорт.
Да. Два роки назад у нас не було комунального підприємства. Два роки назад ми повернули з оренди цілісний майновий комплекс, створили комунальне підприємство «Електротранс», і зрозуміло, що там залишилась техніка дуже застаріла, тролейбуси старого типу. Їх залишилось 11 штук. Після цього було прийнято рішення, і депутати підтримали. Ми виділили кошти біля 70 мільйонів гривень і закупили на тендерних процедурах 20 тролейбусів.
Нових?
Нових тролейбусів.
Тому що в українських містах дуже поширена практика купувати стару техніку, скажімо, там десь за кордоном в Словаччині,
зокрема,
там,
Харків
в Чехії.
Так робить, наприклад.
Ви знаєте, ну, як кажуть, сама який самий класний автомобіль? Новий. Ну, я думаю, що по принципу того, що нам потрібно купити нову техніку, вона повинна відпрацювати певний вік. Вона має певну базу обслуговування. Вона,
я навпаки вважаю, що добре, що у вас вистачило грошей. Ну, зазвичай це пояснюють браком коштів. Тому що на нову техніку нема грошей, і те, що вважається в Європі старою, для нас нормально.
Ну, зрозуміло. Ну, вона ж все ж таки відпрацювала і проїхала в мільйони кілометрів, я так думаю, по Європі. Зрозуміло.
Зараз вистачає вже тролейбусів? Чи, ну, мені здалося,
техніки
що
не вистачає.
Небагато.
Я скажу, що не вистачає. Окрім тролейбусів нових, ми ще ж купили 20 нових автобусів в наступний бюджетний рік. І саме в цьому підприємстві вже є як тролейбуси, так і автобуси. Практично тієї ж марки МАЗ. І це дуже добре, що вони мають білоруська техніка. Вони відповідають сучасності, і вони тролейбуси, електроніка в них, в принципі, вони працюють у відповідності до мікросхем, які є там в цій схемі. Автобуси з двигунами Mercedes, коробками автомат. І ми їх розподілили по маршрутам таким чином, щоб вони забезпечили в основному перевезення захищених верств населення. І з окраїн нашого міста привезли наших містян до центру, а тут і тролейбусами, і іншим транспортом вони могли роз'їхатися по іншим напрямкам.
В будь-якому місті України одна і та сама проблема з маршруточниками. По-перше, вони завжди хочуть збільшення тарифів. Ну, це така торгівля. От ми знаю, що в багатьох містах навіть страйки влаштовують періодично. У вас не дуже велика ціна проїзду, 4,50, наскільки я зрозумів. Це вище, ніж, скажімо, там в сусідньому Миколаєві, але нижче, ніж в сусідній Одесі. Але проблема в тому, що ніяк не виходить. От ви сказали зараз про електронне начиння, там обладнання тролейбусів. Ну, тобто, сучасна техніка чомусь ніяк не дійде до системи оплати в маршрутках. Ну, зрозуміло, направду, чому це відбувається скрізь, тому що є багато зацікавлених, щоб це була саме готівка. Бо готівка набагато гірше відстежується.
І так? Не зацікавлені давати квитки в маршрутках, наприклад, тут так само, як і в інших містах, не дають квитки.
Там, де навіть і дають квитки в містах, то ці квитки насправді обліку не підлягають. Це такі якісь рулони там довжелезні. Ну, от що, чи робите ви в цьому напрямку щось?
Це ви так вуалюєте і кажете про те, що маршрутні таксі працюють не в легальному секторі економіки.
Ну, напівлегальному. Це ж правда.
Є багато прикладів, і скажу чесно, я думаю, що в кожному місті місцеве самоврядування є заложником, коли працює приватні перевізники в нашому місті. Тому що перевезення саме захищених верств населення, вони відповідно законодавством обраховуються. І взагалі-то міська рада повинна передбачити кошти для кожного перевізника, для того, щоб сплатити, да, за перевезення саме з таких захищених верств населення. На сьогодні ми, як бачимо...
Водіїв завжди кажуть, мені ніхто нічого не доплачує, я не повезу цю бабцю.
Законом передбачено, вони обов'язково повинні перевозити. На сьогодні от законом встановлено, є 10 категорій населення, які повинні бути забезпечені безкоштовним проїздом. І сьогодні кажуть про монетизацію цих пільгових перевезень. Це така тема і це такі кошти, які повинна передбачити міська рада в своєму бюджеті і компенсувати перевізникам саме за перевезення. Але монетизація направлена на те, щоб кожна людина, яка має на це право, отримала кошти на розрахунковий рахунок.
І, до речі, це розвантажить транспорт. Коли, скажімо, пенсіонер отримує не такий якийсь формальне право проїхатись безкоштовно на інший бік міста, а 20 гривень, то може він ці 20 гривень витратить на те, щоб купити літр молока.
Ну, ви все правильно кажете, але ж ці кошти повинні бути передбачені саме на перевезення для перевізників. Тоді перевізник зможе ці кошти потратити на ремонт транспорту, на закупівлю нового або взагалі на розвиток свого підприємства.
Ні, якщо це буде безпосередня монетизація, да, безпосередньо отримувати пенсіонер, то тоді він просто заплатить за свій проїзд. В нього не буде тоді пільги цієї. Він просто отримає додаток до своєї пенсії. От я вам чесно скажу, що від віце-прем'єра, потім прем'єр-міністра Анатолія Кінаха, який свого часу був губернатором Миколаївської області, от цю тезу про монетизацію я чую від початку 90-х років. Чому вона ніяк не реалізується в Україні?
Можливо, я хочу вам розказати зараз про нашу роботу, яким чином ми зараз провели дві наради спільно з управлінням соціального захисту, з керівниками районів, хто в цій темі взагалі. І ми кажемо про те, що все ж таки, ну, чесно кажучи, в очі, є в нас 20 тисяч населення по 10 категоріям, які мають право на проїзд. Але ще й пенсіонери за віком є, яких начебто в цій постанові немає. Тобто, якщо додати ще пенсіонерів за віком, то з'являться 12 категорій, яких повинні ми безкоштовно перевозити і передбачати кошти в бюджеті. Не завжди кожна людина, яка має на це право, поїде в той чи інший день. Наприклад, 30 їздок, які повинні бути обраховані і на кошти направлені. 22 їздки в міському транспорті, 8 в позаміському.
Звідки взялися ці цифри, до речі?
Такі обрахунки. то є пропозиція взагалі побачити і взагалі відійти від теми кешу, да, коштів, які отримує водій там, чи кондуктор і так далі. Є пропозиція запровадити електронні квитки, картки соціального захисту, які зможуть людина, яка має на це право, і, наприклад, вона не буде 30 їздок їздити, можливо, вона в цей місяць проїде 15, 12, 18. Таким чином міські бюджети зможуть ті кошти зекономити, перенаправити на наступний місяць на компенсацію безкоштовного проїзду, ну, або взагалі,
тобто,
на дороги.
Якщо я вас правильно розумію, це така почасти лише монетизація. Це не конкретна монетизація, що пенсіонер отримує, але це прив'язка до конкретних пенсіонерів з компенсацією конкретним підприємствам.
Кожна людина, яка має право на безкоштовний проїзд, повинна прийти в управління соціального захисту, задекларувати своє право і зрозуміло, що якщо по цьому механізму отримати кошти на розрахунковий рахунок. І таким чином вона повинна зайти в транспорт і розрахуватися за проїзд з любим перевізником, до кого вона зайде. Але цей розрахунок буде у відповідності до середньої вартості проїзду.
Тобто одразу гроші з цього рахунку будуть перекидатися на рахунок підприємства, коли людина зайшла, оплатила?
Якщо б монетизацію в готівковій формі, людина отримає на розрахунковий рахунок. Вона їх получить і зайде в транспорт і розрахується.
А якщо це картка, скажімо,
так? А я казав про електронний обіг, якщо в машині буде або валідатор, або, можливо, якщо ми будемо співпрацювати з банками, і це буде картка відповідна, то я думаю, що не тільки вже соціально захищена людина зайде в транспорт і розрахується, і та людина, яка може за себе заплатити і не до категорії не підпадає, вона розрахується за проїзд карткою так само, і вже водій не буде отримувати
прибутку. Я вам скажу, що
ми легалізуємо взагалі перевізників.
В сусідньому Миколаєві в трамваях можна заплатити через Приват-24.
Можна. Хто має таку технологію, ну, ніяких питань немає.
Були багато хто вже має.
Спілкувалися ми з Приватбанком, вони можуть встановити QR-код, де може молода людина, зчитувач стоїть, вона
просто
може розрахуватися.
Просто смартфон, якщо у вас є смартфон.
Але це так само коштує, як грошей. Да? Угу. Наприклад, я не знаю, скільки відсотків запровадить банк за те, щоб підприємство розрахувалось за використання саме цієї технології. Можливо, 5% і так далі. Тобто з розрахунку за проїзд підуть кошти за використання технології.
Ну це не обов'язково ж цей банк чи взагалі банк. Це може бути справді там якийсь там валідатор, або є зараз термінали ці для сплати картками пересувні. Ну
це буде
ними обладнати.
Не буде готівки, будуть тільки картки. Зрозуміло, що легалізуються всі перевізники, вони будуть працювати в легальному секторі економіки, сплачувати податки і саме головне, що платити оплату праці своїм водіям, достойну оплату праці.
Ось щодо якраз легалізації запитання, чи знаєте ви, чи володієте інформацією, хто володіє міськими маршрутками, ну і від цього ж, знову ж таки, від прозорості цього бізнесу залежить, як вони підуть саме на монетизацію, бо є таке поширене твердження, в інших містах принаймні, що є маршруточна мафія, і вони не хочуть ніяких ані легалізації, ані нічого.
Якщо можна, я б поділив би, наприклад, на сьогодні є і діє механізм компенсації за перевезення захищених верств населення. У нас, чесно скажу, отримує цю компенсацію комунальне підприємство, бо в нього є доказова база перевезення саме цих верств населення, є коефіцієнт, який обрахований. На них стоять GPS, кожен транспорт їде, в нього є інтервал. Якщо автобуси сьогодні працюють на маршруті, вони їдуть з 22:30, але він їде хоч і пустий, але він їде по маршруту, виконує цей маршрут. На жаль, з приватних перевізників цього ми не бачимо, що він працює в відповідності договірних відносин. От в чому ми заложники в даному випадку.
І в мене тут є наївне запитання. А чому не створити, що таке приватні перевізники? Це дуже часто просто така фірма, перепрошую, рога і копита, в якої немає часто власного транспорту, яка наймає на роботу водіїв з своїми маршрутками, то чому не напряму, скажімо, транспортному відділу міськвиконкому просто не наймати таких людей?
Про всіх перевізників наших в нашому місті, я так не скажу. Ми дуже часто зустрічаємося, говоримо на ці теми, і міський голова з ними зустрічався дуже часто і говорив: хлопці, працюйте, возіть, і захищені верстви населення перевозіть, щоб не було ніяких прецедентів, щоб не було скарг від громади і так далі. У нас є перевізники, які мають бази технічні, які мають спеціальний випуск, є медики, є водії, які...
Але є і інші, про яких я
людей.
Сказав.
Да, ну от у нас 8 перевізників-приватників. Можливо, як ви і сказали, і такі є в нас, які з таким механізмом працюють, наймають на роботу з транспортом і працюють в місті.
І не зрозуміло, навіщо ця прокладка тоді?
Да. Тому цей механізм, то що я кажу, електронний квиток, дасть можливість легалізувати. І тому відпадуть ті перевізники, які не захочуть так працювати.
А ось як, наприклад, є ось у повідомленнях місцевої преси, зустрів, що один з таких... Ну, якого тут навіть я зараз порахую, 8 чи 9 маршрутів, депутат Кіровоградської обласної ради Василь Вінницький, він є заступником голови обласної організації партії «Удар», тобто людина з одного боку бізнесмен, з другого боку пов'язана з владою. Ось як його приватне підприємство працює і чи були нарікання саме? Про фірму «Онікс».
Нарікання, скажу так, що «Олікс». Є до всіх перевізників, але хочу сказати, що «Олікс» підприємство приватне працює нормально, воно має середньої міськості транспорт, який працює по хорошим маршрутам, скажу так, і виконують свою роботу, в принципі, до договірних відносин.
Квитки не видає?
Квитки не видають, ну, зрозуміло, напевно, я особисто маю приклад, коли перевіряв в місті по маршруткам, як ви кажете, їздили, то, наприклад, даєш кошти водію, а він тебе рахує здачу там по гривні, по дві, якщо ти даш 200 гривень, да? А потім просиш, дай мені квиток, він каже, на що тобі квиток? Він тобі дасть 5-10 квитків зразу. Тобто в цьому-то вся проблема. Тому ми завжди кажемо на всіх нарадах, і коли з ними зустрічаємося, що ми нарікаємо на договірні відносини, які ми повинні забезпечити. Я просто хотів сказати, що не один з перевізників, приватників, не отримав компенсацію за перевезення захищених верств населення. В них немає доказової бази. Ми їм відкрито, і міський голова сказав, шановні друзі, будь ласка, надайте докази роботи транспорту з 6 до 23, інтервалу руху між автобусами по такому-то маршруту, перевезення коефіцієнт по кожному з ваших маршрутів, і тоді докажіть, що ви їздили, встановіть GPS, вийдете на центральний пункт,
де є... пільговиків возили, а не відмовляли їм.
То тоді ви маєте право на цю компенсацію, готуйте документи і подавайте ці документи. Але так, щоб ми бачили. А доказова база – це буде саме ця GPS-навігація, да, коли вони вийдуть на наш сервер і задекларуються, і ми побачимо, як вони працювали.
У нас буквально кілька хвилин лишається, але ми не поговорили ще на важливу, і я так розумію, дуже болючу для міста Кропивницького тему опалення. Зараз величезна проблема – і, я так розумію, навіть скандал для багатьох містян в тому, що вони встановили із дозволу міської влади індивідуальне опалення у багатоповерхівках в своїх квартирах, а тепер вимушені платити штрафи і повертати знову центральне опалення, так?
Ну, ні, це не так. Просто останнім часом з'явилося рішення Дніпропетровського суду з одного з підприємств теплогенеруючих, які виробляють теплову енергію, де скасований дозвіл, який надає право відокремитись від централізованого опалення.
Це комунальне чи приватне підприємство?
На жаль, я не хочу повертатися назад, в нас система розбалансована, а вона розбалансована з 97-го року, коли в нас не стало гарячої води, практично тоді пішли перші дозволи на встановлення автономного опалення. І на сьогодні це вже 63%, тобто на 63% система розбалансована. Якщо врахувати приєднану потужність кожного з підприємств, дуже велика, більше 600 гігакалорій по кераттепло цинти і унга, а працюють вони на 112 калорій на годину. Вони втрачають практично, вони не економлять газ, і тому геокалорія на сьогодні дороговартісна, і за метр квадратний не дешево сплатити сьогодні за теплову енергію.
Тобто для містян це за дорогі тарифи виходять, і в квартирах холодно, якщо казати по-простому.
Я б сказав би так, чому холодно? Тепло в квартирах повинно бути, і тепло в квартирах. Угу. Якщо є такі випадки, коли температура офіційно розрахована по закону 18 градусів, вона нижче, то тоді власник цього помешкання має право взагалі не сплачувати за теплову енергію. І зрозуміло, що потрібно знайти, в чому причина, відремонтувати і подати теплову енергію якісну, за того, щоб отримати за неї.
А який вихід може бути з цієї ситуації з автономним опаленням?
Потрібно ми задекларували статус-кво, ми починаємо все спочатку, нам потрібно систему теплопостачання в місті модернізувати. Яким чином ми підемо? Якщо це повертатися до централізації, це дуже велика робота, зрозуміло. Нам потрібно все ж таки, напевно, розпочати з того, що в нас вже є. Нам потрібно в часткову децентралізацію піти, об'єднати два підприємства і провести їх модернізацію. Це побудувати, можливо, модульні котельні з когенерацією, зупинити великі котли. Ну, наприклад, теплоенергетик 50 тонн пара в час. Скільки він витрачає блакитного палива для того, щоб забезпечити, виробити електричну енергію і виробити теплову. Тобто обладнання застаріле і коефіцієнт корисної дії в них дуже малий. Тому нам потрібно побудувати сучасну енергоефективну технологію, яка забезпечить якісним теплом і малою ціною.
А все ж таки, а що з цими людьми, які встановили це індивідуальне опалення, вони зараз налякані, я
так розумію? Воно залишиться. Це все рівно питання часу. Це
доведеться їм штрафи
до
сплачувати,
за
період.
Не штрафи. Коли до нас прийдуть європейські норми екологічні, от можливо тоді вони будуть сплачувати, всі власники автономного опалення будуть сплачувати за якісь гроші за екологію, тому що все ж таки викиди є в кожної системи автономного опалення.
І зобов'язувати повертатися до централізованого їх зараз не
будуть.
Я
не думаю, що це потрібно робити. В нас нам потрібно все ж таки, так я і сказав, вже розпочати з того, що ми маємо. І модернізувати її так, як ми маємо цю систему. Тобто пропозиція моя – це об'єднавшись, реконструювати стару систему опалення.